Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Oxe, falamos arreo do tempo, xa que estamos en alerta amarela por vento e chuvia en Viveiro. Houbo a primeira hora da mañá unha refolada máxima de 152 km por hora, registrada na estación meteorolóxica de Penedo do Calo. Na comarca da Mariña, onde tamén hai aviso por fenómenos costeiros, os veciños ven a situación de maneiras diferentes. Hai a quen non lle afecta moito e hai quen se amosa algo máis preocupado polo tempo.
Bueno, pues es lo normal que toca ahora. Sí, pero bueno, es lo normal. Además hace calor, estamos a 15 grados. Sí, estamos en el paraíso.
Este temporal é malísimo. Eso, con este tempo non hai mercado, non hai nada.
Horroroso. Yo parece que estamos un poco más tranquilos, sí. La verdad que sí, llevamos una semanita tremenda de tanto viento, pero mucho viento, mucho viento. Y encima con la lluvia muy desagradable, la verdad que está el tiempo muy desagradable.
Bueno, un poco lluvioso, ¿no? Ahora mismo estábamos trabajando fuera y tuvimos que parar. Pasa que no hace frío, tiene que hacer más frío, yo creo. El invierno tiene que venir fuerte para que venga un verano bueno.
Y son a Mariña, na comarca da Terrachá, tamén se registraron refachos de 135 km por hora en Muras, no Xistral, e de 110 en Abadín, na Fragabella, segundo datos de Meteo Galicia. Desde Vilalba, Esteban, que rexenta un negocio de hostalería na vila, comentaba en declaración Sacope como viviron o peor do temporal.
O temporal está un pouco sonido, fixo bastante aire, e sigue chovendo, ou moverías aquí de noite cortes de luz. A verdade, xa para tener os ríos un pouco desbordados, xa os praus. Unha cousa sempre natural desta época, tamén tampouco xa, non hai que asustarse tanto, non é verdade?
No tocante a incidencias, a Deputación de Lugo atendeu nas últimas horas un cento delas nas estradas provinciais, pero, iso sí, todas as vías están abertas ao tráfico. Os principais danos pasan pola caída de árbores e polas, desprendementos de terra e bolsas de auga. Na zona sur, na Ribeira Sacra, as chuvias registradas tamén afectaron a algúns viñedos da comarca.
Choveu bastante, sopra bastante o aire. Houve varias caídas de árboles. Hai algún derrumbe nas viñas, pero, bueno, tampouco este, hoxe non fun por ali, pero sí, hai algún derrumbe, sí. Tamén pola ribeira, por iso, sí que caeron algúns muros.
Ora mesmo xa pasou, Mackenzie, choveu pola mañá, choveu bastante, que era a estación da ribeira abaixo, puxo aí 20 litros por metro cuadrado, media hora ou así, pero, bueno, ahora xa non hai auga.
En Lugo, capital, alerta por fortes ventos provocou que o concello decidise pechar onte a tarde os parques infantís municipais, concretamente os de Rosalía de Castro, Freixa, Paxariños e Marcos Cela. No tocante a outras zonas da provincia, o temporal tamén se fixo notar na montaña. José María é veciño de Pedrafita do Cebreiro.
Bueno, aquí arriba, cando vienen estes ventos, pues le afecta bastante. Y sobre todo en los árboles, como todavía tienen hoja, pues hace amagos de derribar así alguno que está un poco más débil. Pero de momento las edificaciones y todo esto, pues como está bastante bien construido lo que se hizo, sí, se va aguantando.
Con respecto ás temperaturas, as máximas andan hoxe polos 14 graos no interior e máis de 17 graos na costa. Arestora, polo menos na cidade de Lugo, asoma o sol polo medio das nubes. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste mércores 8 de xaneiro, día de temporal e tamén día da volta ao cole. Ollo, porque anda por aí a gripe. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, vaticinou que o peor, que o pico de casos, chegará aínda nunhas semanas. Escoitamos ao conselleiro.
Calculamos todas as maneiras que o máximo pico probablemente chegue entre os días 20 e 26 deste mes. O sea, ese aumento de incidencias se nota sobre os servicios de urxencias, sobre os centros de saúde, pero, bom, os datos definitivos os tendremos esta semana en relación á semana que viene.
Gómez Caamaño tamén lembrou que continúa en marcha a campaña de vacinación. Ademais, a Consellería de Sanidade ven de poñer en marcha unha rede pioneira de 70 farmacias que anticiparán a evolución da gripe coa venda de test de antíxenos e medicamentos.
Pioneiro porque, bueno, se integra dentro dun plan de inverno,
un plan que, como todos sabéis, tenía cuatro patas, que era vacunación, vigilancia epidemiológica, a planificación sanitaria y a monitorización, ¿no? Esto encasaría dentro de lo que era vigilancia epidemiológica, ¿no? 70 farmacias. Van a suministrar información de los principales, de consumo de los principales fármacos antigripales y también de consumo de test de antígenos, lo cual, unido a los datos que tenemos de urgencias y de centros de acción primaria, pues se introducen todos estos datos en un modelo que nos permite predecir más o menos con 2 semanas de antelación cómo va a evolucionar a epidemia da gripe.
Falamos agora do sector primario. O Consello Regulador da DEO Ribeira Sacra notificoulles os viticultores en activo da comarca a posibilidade de solicitar ata o día 30 de xaneiro as axudas para a conservación da paisaxe, que, como sabes, convocou a Consellería do Medio Rural a través do ACADER. Esta subvención poden solicitala tanto os viticultores que venden uvas como os que non as venden. Algúns deles amósanse críticos coa medida. Din que queda moi ben de cara á galería, pero que pouca axuda supón realmente.
Se me arreglaran os camiños para acceder á viña, era mellor de que deran eso, que non, ao final as axudas son miserias, non arreglan nada. O que tiñan era que arreglar o sector. Eu teño media hectárea que se den, non sei, a visto que haríamos 600 euros, ou, non sei, pero ao final é un, como se dan algo para que cales un pouco, para que estés tranquilo. É que non lle vexo sentido, va. Entón, que queira vender unha cousa como patrimonio da humanidade, é que teñamos que ir a cabalo aos sitios, ainda, pois non sei.
Imos agora a Tasarria. Os senadores lucenses do Partido Popular exixen ao Goberno Central prazos e investimentos concretos para a segunda fase do polígono industrial de Morelle. Juan Serrano.
A pesar de dispoñer do proxecto para a segunda fase deste polígono industrial, o Goberno de Sánchez non dá ningún tipo de prazo nin concreta investimentos. Isto parece indicar que non se ten ninguna intención de ampliar este polígono nunha nova localidade con amplia demanda. De feito, moitas empresas optan por instalarse en outros concellos onde se hai oferta de solo industrial. Por tanto, nos próximos meses promoveremos o debate no Senado dunha iniciativa para pedirlle ao Goberno Sánchez impulsar a urbanización da segunda fase do polígono industrial de Mourelle e a comercialización e venda das novas parcelas a un precio asequible e competitivo para atraer actividade económica e xerar empregos.
Seguimos con máis demandas dos populares, neste caso na cidade de Lugo, onde exixen responsabilidades ante o caos na reparación de fugas de auga. Ata 6 avarías simultáneas afectaron nos últimos días a rede de abastecemento municipal. Unha delas, na urbanización Bellavista, preto do Hotel Santiago, xa foi subsanada e o Concello traballa arreo para facer o propio cos fallos detectados no Sagrado Corazón e outras rúas do casco urbano, pero tamén en zonas como Conturiz ou As Gándaras. Precisamente, dúas veciñas deste barrio contaron a COPE como sobreviviron estes días sen auga corrente.
Eu, desde, bueno, debeu ser xa o sábado de noite, pero non, o domingo. Oh, meus vecinos en cereal estamos enfadados, cura, estamos aquí tomando café, estamos falando. Pois que comenta que había que levarlle o que había que levarlle ali a alcaldesa, poñela guapa, ela. Non se fai, que sei que aquí non viñeron para nada o día de Reyes, Pero que non é normal é que 2 días sin auga. Hai xente maior que lavarse con el comida.
Non deixamos Lugo, pero imos con asuntos máis amables. As parroquias lucenses protagonizan o calendario elaborado dende o arquivo do Concello para este ano 2025. A edil de Participación e Servizos para a Veciñanza é Cristina López.
En área de participación presentamos o calendario do ano 2025, elaborado dende o arquivo municipal, mantendo a temática que leva o título A Terra entre as Mans, onde se pon en valor a memoria das persoas das distintas parroquias e barrios do noso concello. Queremos agradecer a colaboración das parroquias da Dai, Benade, Carballido, Conturiz, Cuíña, Esperante, Labio, Oburgo, Ombreiro, Pedreda, Pías, San Mamede dos Anchos, Santa Cristina de San Román, Soñar, Santa Mariña de Toribre e dos barrios de Galegos, Gándaras e da Cheda. Este calendario poderá ser recollido tanto na Casa Consistorial como nas oficinas municipais e desexamos que sexa do agrado de toda a veciñanza.
Pues así, rematamos polo momento. Xa sabes que a partir das 2:20 actualizamos toda a información local e provincial aquí en COPE Lugo. Continúas informada, continúas informado na tua COPE.